Blízká setkání na dvojce.
Světově uznávané české imunoložky Blanky Říhové, to je náš dnešní host, už jsem o tom hovořila před písničkou, se jistě každý na potkání ptá, jak si posílit imunitu. Určitě vám je, milí posluchači, jasné, jak mně osobně je sympatické, že odpovídá, kupte si kilo pomerančů a běžte do divadla. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
To není úplně standardní odpověď, obzvlášť ta druhá část, když nás samozřejmě vášnivé divadelníky to těší. Jak moc je to míněno s nadsázkou a jak moc je to pravda od imunoložky, to divadlo?
Není to vůbec míněno s nadsázkou. Já si s oblibou kupuji kilo pomerančů, kilo citrónu, kilo grapefruitu a pak jdu do divadla, do kina nebo na koncert do Rudolfína. Úžasné zážitky.
A co děláte s tím kilem všech těch tří citrusových plodů? Vidíte, je takhle, nebo si z toho děláte džusy, nebo jakým způsobem je zpracováváte?
Ne. Já, když je stačím sníst a oni mi nevyschnou trošku, tak to je jinak džus, tak to já s ním půl kila pomerančů denně, to já
vážně?
Asi s ním. No a jeden, dva grapefruity, ježiš, to je lahoda přímo.
Ne, vy jste úžasná, úplně jste mě tím překvapila, protože myslím si, že pořád lidé sahají k doplňkům spíš než k živým plodům a vykroutíte hlavou, takže povídejte.
Já na doplňky moc nevěřím, když se mi dostanou do ruky, tak je schroustnu, ale moc tomu nevěřím, věřím té přírodě. Pomeranče, mandarinky, citrony, to já tak jeden za den asi si vymačkám. No a ráda jabka a všechnu zeleninu. Já to moc ráda jim.
Ale přece k těm doplňkům je toho opravdu úplně nepřeberné množství, bych řekla, různých jako značek, firm. Teď úplně jako seriózně. Co ano, co funguje, co nefunguje určitě nikdy, co je biznis. Dá se v tom trošku zorientovat a můžete nám v tom pomoci?
Tak asi nejsem úplně ten správný člověk. Já si občas ty doplňky koupím kvůli tomu příbaláku, pak si ten příbalák přečtu a už jsem také někde říkala, mám pocit, že mi potom naroste nová noha. To je, on každý do toho příbaláku napíše, aby to vypadalo dobře, stimuluje imunitu a dělá to a dělá ono a nevím, jestli vám jsem už neříkala, jednou mi to nedalo, výrobcům jsem zavolala.
Neříkala.
Aha, no, tak výrobcům jsem zavolala a říkám, vy říkáte, že to stimuluje imunitu, prosím vás, jak? A na druhé straně bylo ticho a pak se tam ozvalo něco jako, no, to jsou snad nějaký ty makrofágy, ne? Já říkám, no, ty tam jsou taky, ale ne, nevěděla ta paní o tom vůbec nic, tak je to takto.
No, tak to se taky asi netušili, že jim volá významná imunoložka. To je hezké. Ten příbalák, to přece musí projít nějakou, bo já bych si představovala, že ten příbalový leták musí projít nějakou kontrolu, nebo že to prostě musí nad tím mít dohled možná někdo takové kapacity, jako jste vy, takže to vůbec takhle není.
To se mě také asi ptáte moc, ale já si myslím, že když je to léčivo, uznané léčivo, tak ten příbalový leták skutečně musí být fundovaný, musí být profesionálně korektní, ale myslím si, že u těchto doplňků si tam víceméně každý může napsat, co chce, za to nikdo není pokárán.
Takže příroda. A tím jsme odskočili od toho divadla, od té druhé části té léčby. Kdy jste naposled viděla něco, co na vás působilo opravdu hojivě? A bez té nadsázky, opravdu hojivě.
Opravdu hojivě? Tak na podzim, no byla jsem na koncertech vlastně filharmonie, České filharmonie až nějak do ledna, v únoru, pak to skončilo. Teď jsem měla jít s kamarádkou na koncert do Rudolfína, někdy 6. června to odvolali. Tak pouštím si televizní seriály, pouštím si televizní seriály, pouštím si hudbu z desek, z CDček, mám spoustu nahraných věcí, tak si vybírám podle nálady, pouštím si klasiku, například v autě mám naladěn Rádio Klasik, v autě mám naladěný Radiožurnál, a to je tak asi všecko.
No a doufám, že taky dvojku.
No, pozor, dvojku.
To jsem si teď musela.
Ale to jste musela, to jste říkala správně, tak jednak poslouchám určitě Meteor každou sobotu a potom ráno, když vstanu, tak si pustím dvojku. jezdím půl hodiny na rotopédu, tak ten rotopéd takhle přežiju. Dvojku mám naladěnou jako jedničku na svém rádiu, jak tady, jak tak na chatě.
Spousta lidí samozřejmě chce od vědeckého pracovníka vědět, jestli ta věc není jenom pocitová, jestli je nějak doložená. Je třeba ta kvalitní, krásná hudba, třeba, kterou si vyberem, opravdu něco v tom organismu dělá z vědeckého hlediska?
Já bych si troufla říct z vědeckého hlediska docela určitě, protože když si pustíte dobrou muziku, která vás těší, tak musíte úplně cítit, jak po vás jde takové blaho se vám rozlévá tělem. No a to jsou samozřejmě nějaké endorfíny a nějaké chemické působky, které stimulují tu imunitu a které vás potěší, takže vás docela určitě ta dobrá hudba nebo to, co si pustíte a ono se vám to líbí, tak vám posiluje imunitu.
Tak já věřím, že teď budeme společně posilovat, pustíme Whitney Houston a ještě navíc bude zpívat ten svůj velký hit o lásce. Já myslím, že to už nic lepšího pro tu imunitu teď udělat nemůžem. A samozřejmě kilo pomerančů, jak říká náš dnešní host, paní profesorka Blanka Říhová. No to se vůbec nechce hovořit, ale musí a chce, protože naším hostem je profesorka Blanka Říhová, imunoložka, a obě jsme si tu teda užili píseň Whitney Houston pro zdraví. Jste spokojená?
Bodyguard, to už lepší romantika být nemůže.
Krás, já jsem ráda, že to stále takhle člověk dokáže prožít. Mě zaujalo, když jsem si připravovala určité věci k vám, paní profesorko, že vy jste i v tom úplném úvodu, už někdy v lednu, kdy vy jste odborníci už třeba určité echo měli, že se něco blíží a děje, my jsme ještě třeba vůbec netušili, spousta lidí normálně nevěděla. Takže jste přece jenom to viděla závažněji oproti i třeba fundovaným kolegům, kteří právě říkali, to nic nebude, to se přežene, že jste jistou závažnost cítila. Jednak se ptám tedy, jak jste to věděla, a druhá, jestli pořád ten názor máte, anebo máte pocit, že třeba to opravdu nebylo tak závažné. Jak se na to díváte ve vývoji času, na ten koronavirus?
Ano, já si myslím, že jsem zaregistrovala už skutečně někdy v polovině ledna, že se v té Číně něco děje, tak jsem se ptala odborníků, lékařů, a ti to neviděli v té době příliš dramaticky, říkali, to se zase přežene. Ale měli možná tu zkušenost se SARSem a s MERSem, že si říkali, to bude chvilku. Ale když to potom začalo nabývat intenzity a měli jsme ty informace z Číny, ať jakkoliv měněné nebo regulované, nebo to nevím, tak jsem začala mít takové trošku, nechci říct obavy, ale začala jsem se tomu víc věnovat a spolehala jsem na to, že také u nás se tomu bude věnovat příslušná pozornost, a musím říct, že nebyla jsem zklamána, protože opravdu vlastně to bylo někdy koncem ledna, kdy už začaly jednak tiskové konference a pak jsme dostali velmi rychle informace, že bychom se měli držet v té sociální distanci, neměli bychom chodit moc ven a měli mít roušky, takže já si myslím, že to bylo docela dobré rozhodnutí.
A teď ke konci vlastně řekněme, tedy vlastně téměř teď po úplném konci nouzového stavu a o tom, co víme o něco více o tom viru, tak jak se na něj díváte dnes? Po té dosavadní zkušenosti.
Já myslím, že dneska už je toho o tom viru vědět hodně. Na to, že ho známe půl roku, tak toho víme hodně. Jedná se takhle, není to smrtící virus, to znamená, je to virus, který je velmi infekční, není ale výrazně smrtící, jako máme to srovnání s tím SARSem a MERSem, tak to asi není. Co je na něm nepříjemné, a to bych řekla velmi, to znamená, on napadne svého hostitele, člověka, a ten člověk je infekční ještě dřív, než má nějaké příznaky. V tom vidím velkou nepříjemnost tohoto viru, protože vlastně ten člověk je 2-3 dny infekční a rozprašuje kolem sebe virus a neví o tom, protože mu nic není.
Je to ojedinělé, nebo znáte ještě nějakou třeba další nemoc, která má tuto rafinovanost, řekněme, v sobě?
Já si myslím, že je to u těch virových infekcí docela ojedinělé. Určitě to není úplně běžné. U takových třeba, já nevím, herpes viru, tak tam, když dojde k nějaké reakci, tak je prakticky okamžitá. Ten člověk je infekční, ale je okamžitá a je spíš infekční ještě v nějakou dobu potom, co se třeba vyrazí ten pásový opar nebo tak.
My jsme tady měli z počátku epidemie také pana Svobodu, pana imunologa, a vlastně jsme se shodli na tom, proto to chci jenom potvrdit, abychom v tom tématu mohli pokračovat, že teda imunita je ten nejsilnější nástroj, který proti tomu máme?
Absolutně, samozřejmě. Protože třeba vyvíjená léčiva, no to je potom už pomocná ručička, ale my potřebujeme v první řadě imunitu a teď bych ráda zdůraznila to, co je nejdůležitější u tohoto typu viru nebo u viru obecně, je takzvaná buněčná imunita. To je imunita, která je závislá na T lymfocytech. Ale ta se normálně neměří. Tak, jak teď vidíme, bo slyšíme, jak se měří ty protilátky, ty jsou bezvadný, to je fajn, ale neměří to tu skutečnou imunitu. Je to většinou výraz toho, že člověk prošel tou infekcí, má určité obrané protilátky, ale nic to neříká o té buněčné imunitě, která je nejdůležitější, která nastupuje také nejdřív.
To je ta, že už se s tím člověk se setkal a je třeba vůči tomu imunní, anebo to je vůbec nějaká schopnost organismu i bez setkání s tím virem? To mě teď zajímá jenom laicky, jestli...
Ano, jako... ano, já rozumím. Nebuněčná imunita tam není nastavená na všechno před tou infekcí.
Není přednastavená.
Ta není přednastavená. My bychom ani nemohli, protože těch infekcí a těch virů a těch antigenů je 10 na 15 nebo ještě víc, někdo říká. To bychom nemohli mít takové pohotovosti. Celý ten imunitní systém, my tam máme nějaké takzvané paměťové buňky, ty tam jsou a jakmile se dostanou do styku s tím antigenem, tak se začnou rychle rozmnožovat a začnou vás chránit. Ale ta buněčná imunita, ta se nastaví během hodin do těch 3 dnů po infekci. Zatímco protilátky, těm to trvá opravdu ten týden, 9 dní.
Aha, rozumím. No proto se asi tolik vlastně mluvilo, tolik se diskutovalo o slově promoření a tak dále. To je to, co je ta imunizace toho těla, to je to, o čem vy mluvíte, to, co je a bude do budoucna prostě potřeba chtě nechtě, nebo to, co se asi už i děje bez našeho vědomí možná.
Já jsem v posledním měsíci mnohokrát vyvracela strach z toho slova promoření, ano, ano. Které opravdu nezní moc hezky, ale ono to není nic jiného, než že se člověk setká někde s tím virem. To znamená, někde se s ním setká v nějakém nepatrném množství, takže on se může promořit, já bych řekla trošku naimunizovat, získá jakousi zprávu, jeho imunitní systém získá jakousi pohotovost k tomu, ale vůbec se to nemusí projevit nemocí. Ale je to dobře, protože když potom se dostane někdo do takového prostředí, kde toho viru je hodně, tak už má ten imunitní systém tak, jako bych řekla, nabuzený, aktivovaný a on pak zareaguje velmi rychle. Čili já, když jsem si uvědomila, to bylo 2x během té pandemie, že jsem trošku se zarazila, když jsem si uvědomila, co to slovo promoření znamená a že vlastně i pro mě by bylo dobře, kdybych se během třeba následujících měsíců trošku s tím virem někde potkala v takovém, řekla bych, friendly způsobu, to znamená...
Jaký je friendly způsob?
No, že ho není moc, že ho není moc.
Tak už jako někde třeba uvízl na klice třeba?
Například, například, že někde uvízl na klice, vy si tu ruku dost neumejete a pak ji třeba s chlebem olíznete. Ale to je nepatrná zátěž. To se vám nic nestane. Je to něco jiného, než když byste se dostala do styku s člověkem, který ten virus má.
A pčikne,
anebo na vás prostě nějakou dobu
ano,
mluví.
Ano. Děkuju a určitě se tady k tomuto tématu dostaneme a budeme pokračovat opět po jedné a opět hezké písničce Marta Kubišová pro Blanku Říhovou. Protože my si budeme dál povídat, tak proto Marta Kubišová zpívá Nepiš dál. Protože my si povídáme s paní profesorkou Blankou Říhovou, imunoložkou, velmi zajímavé věci a témata k imunitě. A mě to vlastně navazuje na můj dotaz, protože je samozřejmě spousta článků o imunitě i ve světě, všude, četla jsem si to a docela často se ukazuje i z úst lékařů a cituji jeden z toho, bojíme se věcí, které potřebujeme k přežití, třeba dotek pro zvyšování imunity, vyjdeme z karantény oslabení. Je to zahraniční článek, souhlasíte s tím, v jaké míře nebo ne, je to trošku o tom, o čem jste mluvila, ty kliky pořád utíráme, tak jestli nepotřebujeme krapet toho viru teda.
No, ono těch názorů je mnoho a odborníci se na jednu věc, je to jak u právníků, na jednu věc jsou 4 názory. Ale já si nemyslím, že bychom z té karantény vyšli oslabeni, protože my přece neustále chodíme po domácnosti, chodíme nakupovat, i když máme rukavice, i když máme roušku, tak přesto všechno se neustále setkáváme s vnějšími podněty a když jsme teď na zahrádkách, tak tam už jsme bez roušek a pěstujeme, sázíme do země a to máme neustále kolem sebe antigenní podněty. Nemyslím si, že bychom z té karantény vyšli oslabení. To nevím, jak to bylo myšleno, a mně se to nezdá.
Je to právě jenom zajímalo spíš pro otevření toho tématu, z druhé strany, do jaké míry třeba jsme se nechránili zase příliš, vlastně, abychom tu imunitu vlastně jaksi úplně zase prostě nechali procvičovat trošku.
Ale my se chráníme. My se chráníme tak toku cíleně, já bych řekla, čili ne, nevidím to tak.
Myslíte si, že hrozí ta druhá vlna, o které se mluví, teď máme takové rozvolnění a nechci vůbec strašit. A vy působíte velmi klidným dojmem, proto se ptám. Hrozí, nehrozí, v jaké míře?
Já působím klidným dojmem a docela klidně řeknu, že si myslím, že na podzim budeme mít další vlnu. Ale myslím si, že zdaleka nebude mít tu intenzitu, co má teď, právě proto, že přece jenom část populace se trošku imunizuje a také proto, že toho budeme mnohem víc vědět a také proto, že se nebudeme stydět si vzít roušku v momentě, kdy se budeme cítit ne úplně v pohodě, protože víte, jak to je doteďka, tak jako kdyby někdo si veme roušku, tak se cítí tak trochu hloupě. A teď vlastně se ukázalo, že to vůbec není hloupé, že tím rouškou chráníme ty ostatní, zmenšuje se ten příliv toho viru, tak myslím si, že můžeme takovou vlnu počítat, ale bude srovnatelná s takovou běžnou chřipkovou záležitostí.
Takže už nečekáte rozhodně úplně větší, říkám za vás, vím, že to je váš názor a že všecko se uvidí, ale čekáte, že už by to mohlo být zvladatelné v rámci, já nevím, normálního fungování.
Já jsem o tom naprosto přesvědčena, já jsem o tom zcela přesvědčena. Ta vlna přijde, tomu se nemůžeme vyhnout, ten virus tady bude, ale nebude to nějak dramatické, si myslím.
To znamená, že teď tu taky s námi je, ale je, řekněme, potlačen třeba i podnebím, počasím, nebo tou karanténou, čím vším je teď momentálně potlačen?
Ano, on je potlačen řadou věcí. Virus je v podstatě neživý mikroorganismus, který tady pobíhá v tom prostředí a sedí na površích, ale pokud se nedostane do člověka, tak není živý. Čili když teď máme to sluníčko a máme ho, chtěla jsem říct zaplať pambu, ale mohu i v tomto rozhlase říct, máme ho hodně, čili tomu viru určitě nedělá to sluníčko dobře. Čili to je tak, potom my se chráníme těmi rouškami, čili my zmenšujeme jeho pravděpodobnost, že se dostane na dalšího hostitele. To se mu určitě nelíbí a my jsme rádi, že se mu to nelíbí. Takže si myslím, že to bude v pořádku.
Tak to jsem ráda. Zníte opravdu optimisticky a v tomto rozhovoru budeme až do 12. hodiny pokračovat s paní profesorkou Blankou Říhovou, imunoložkou na Dvojce. Se světově uznávanou českou imunoložkou paní profesorkou Blankou Říhovou si povídáme i o tom, jak se hlavně u neznámých věcí názory různí, než se najde třeba jedna společná cesta. A to patří, nebo to se týká i vakcinace, o které se teď samozřejmě mluví hodně jako o zásadní pomoci v té obrovsko-percentuální prostě imunizaci potom finálně společnosti. Dokonce Amerika veřejně mluvila o tom, že je schopna to mít do prosince. Vnímáte to jako politické gesto, nebo je to reálné?
Je to, bych řekla, reálné. Možná je to reálné, já nevím, jak daleko oni mají těch farmaceutických firm, které tu vakcínu vyrábějí celou řadu. Bylo by to na hraně, koncem roku bylo by to na hraně, příští rok z jara už bychom to mohli u těch velmi čiperných a schopných farmaceutických firm očekávat.
A to se tady velmi zrychlilo. Vím, že když jsem se zajímala i o vlastně jako virus s podobným prostě základem, jako je HIV tady, nebo AIDS, tak tam vlastně třeba po 5 letech došli k prohlášení, že bude vakcína a nebyla reálná, bylo to vlastně jenom plané gesto a velmi dlouho vlastně se nic nehýbalo, nevyvíjelo. Tak jak to, že se takhle urychlilo, jak to, že už jsme tak daleko, to je jako vývoj, nebo já se jako bojím tomu právě důvěřovat těm velkým gestům, proto se na to ptám.
Já bych myslela, že to má řadu důvodů. U toho HIV to tehdy bylo úplně na začátku. Nesmíte zapomínat, že teď ty velké farmaceutické firmy používají už některé postupy, které se naučili u SARSu a u MERSu. SARS byl 2003, MERS 2010. Tak oni samozřejmě po určité době, když se ukázalo, že potřeba té vakcín není tak veliká, tak se ten program utlumil. Nicméně ty protokoly zůstávají v počítačích, ve skříních.
Je tam nějaká zkušenost, už oni navazují.
Obrovská,
vlastně.
obrovská. Jo. Tam byla zkušenost proti ebole. Jo, čili taková ta zkušenost, jak to udělat, ta je samozřejmě.
Nejdou od nuly, jako u toho HIV.
V žádném případě. A potom si myslím, že už dopředu jsou dojednávány takové ty protokoly, kdy se to uzná, jako FDA, Food and Drug Administration, americká u nás SUKL. Mm-hmm. To jsou postupy, které dostane ta organizace, která potom je prohlíží, a ono to trvá řadu měsíců, nemůžu vyloučit. Doufám, že tady už se to tak jako předjedná. Je to nějako jako smlouva o smlouvě budoucí. To znamená, oni předjednají. Oni můžou i říct, podívejte, máme ty a ty postupy, budete s tím souhlasit. Takže ten proces, který by třeba trval normálně půl roku, docela klidně zkrátí na měsíc, na dva. Já si to vysvětluji.
Ne, to je výborný, protože právě je potřeba vědět, jako, které postupy k tomu vedou. Co si myslíte o té povinnosti? Hodně se také o tom mluví, povinnosti být v budoucnu proti koronaviru na COVID-19 naočkován, jako paušálně, že to bude nutné. Je to, pokládáte to za nezbytné u tohoto viru?
Tak já si myslím, že ona, ta povinnost toho očkování, vyvolává většinou v populaci negativní odezvu.
Obavy, znucení k něčemu, bez volby možnosti.
Znucení, tak tam bude určitě ta dobrovolnost zase, jako třeba u chřipky, u všeho ostatního, kromě dětí, tam jsou nějak ty povinnosti, ale já sama osobně se nechám navakcinovat, jak to jen bude možné, zjistím si ovšem, od které je to firmy vakcina, a protože známe, samozřejmě ty firmy mají historii, tak pokud to bude solidní firma, tak bych se toho nebála. Tak budu ráda.
Já moc děkuji za inspiraci. Naším dnešním hostem je paní profesorka Blanka Říhová, imunoložka. Náš dnešní host, paní profesorka Blanka Říhová, imunoložka, dříve předsedala Mikrobiologickému ústavu Akademie věd a dnes předsedá učené společnosti. My jsme o ní loni spolu mluvili. Paní Blanko, já jsem se chtěla původně zeptat, jak se daří, jestli jste se aspoň na dálku setkávali, ale já jsem zjistila, že vy jste byli navíc poměrně aktivní nedávno a týkalo se to právě vakcinace. Můžete nám k tomu říct víc?
Ano, tak učená společnost už v lednu jsme měli jednu z těch plenárních přednášek věnovanou vývoji léčiv a tam shodou okolností pan docent Konvalinka dokonce přines, to jsem prvně viděla, respirátor a roušku a docela dlouhá diskuse se tam odvíjela, co si od toho můžeme představit a jestli se něco bude dít. A tam to pořád se ještě vedlo v takové, bych řekla, takové pianissimo.
Akademické debatě.
V takové debatě.
Ano, ano.
Ale pak učená společnost vlastně jsme se neodmlčeli a protože na Národní jsme si nemohli pozvat veřejnost, ani členy učené společnosti, tak jsme vždycky přenášeli ty jednotlivé přednášky přes video, technicky zajištěné, takže všichni členové učené společnosti dostali avízo, jak si mají na těch počítačích to nastavit a přednášelo se z Národní, tak myslím, že jsme byli v dobré kondici a teď dokonce zítra už jsme si se domnívali, že to s rouškami a s odstupem zvládneme, takže zítra už máme krásné odpolední přednášky o Bílé hoře, protože je výročí 600 let a oboženě Němcové, tam má výročí 200 let. Tak není to pro veřejnost, ale je to pro členy učené společnosti, aby jsme se vešli, že máme držet ty dvoumetrové vzdálenosti.
No a přenášet to nebudete, kdyby nás to někoho ze široké veřejnosti zajímalo?
Ne. O Bílé hoře bude mluvit pan profesor Pánek a na paní Němcovou máme také specialisty.
Tak vy nás navnadíte na něco, na co my nemůžeme přijít.
To nemůžete, ale možná, že se někde na internetu najde, jak se dostanete, jak se to zase se to bude přenášet, jak byste se na to dostali.
Takže půjde to někde.
Zkuste, když se podíváte, když si dáte učená společnost, tam je určitě bude návod, jak si můžou lidé ty přednášky z domova pohodlí dobře při kafičku vyslechnout.
No ale já jsem samozřejmě narážela i na ten dopis, který jste nedávno dali dohromady a právě se týkal vakcinace, ale tady výroby vakcíny v České republice, chápu-li to dobře. Tak můžete nám osvětlit tohle téma všem?
Ano, to byla trochu dramatická situace, protože na jedné z tiskových schůzí paní doktorka Adámková trošku nešikovně řekla, že že my bychom mohli dělat vlastní vakcínu ze svých zdrojů, za 2 měsíce bude hotová, bude to stát 10 milionů, no prostě něco absolutní science fiction. A pan ministr na to reagoval s tím, že vlastně by to bylo dobře, kdybychom měli něco vlastního a využili našich českých hlav. No, to ale nenechalo učenou společnost úplně v klidu, protože to opravdu bylo trošku mimo, a takže hned to bylo, ta tisková konference byla v pondělí a my hned v úterý jsme napsali takový dopis, respektive napsal ho pan profesor Grubhofer, ředitel biologického centra v Budějovicích, a my jsme ho tak trochu poupravovali. Napsali jsme panu ministrovi, že se domníváme, že tohle je úplně mimo, že by to byly ztracené peníze, i jsme tam říkali důvody proč, a ten dopis jsme mu ještě v úterý večer mailem poslali, co bylo mimořádně sympatické. On ještě v úterý si ten mail přečet a promptně reagoval tak, že pozval ty signatáře toho dopisu. Tam stačili jsme udělat podpis asi 8 lidí, bylo by jich víc, ale šlo o tu rychlost. Pozval si ty signatáře k sobě, takže jsme ve čtvrtek byli na ministerstvu zdravotnictví. On velice, kdyby řekla, fundovaně a profesionálně vyslechl, proč si myslíme, že to není rozumné, a domluvili jsme se na tom, že učená společnost vytvoří takovou pracovní skupinu z vysloveně odborníků, která mu bude ku pomoci, pokud by se něco jednalo kolem koronaviru. Tak to na mě přišlo.
To máte z toho asi dobrý pocit, že vlastně to dosáhlo určitého.
Protože my jsme se domluvili, že tu skupinu povede profesor Grubhofer, který panu ministrovi napsal, že tedy to bude on a tak dále. A takový úřední dopis budeme psát zítra na učené společnosti, ale pan ministr na ten Liborův dopis promptně odpověděl, že se těší na spolupráci. Takže mám z toho výborný dojem.
Náš dnešní host, paní profesorka Blanka Říhová, imunoložka na Dvojce. Nadmíru zajímavá témata rozebíráme s paní profesorkou Blankou Říhovou, imunoložkou, a už samozřejmě zase se nám čas krátí, bude 12. hodina, ale paní profesorko, dokázali bychom, ať to téma uzavřeme, to, které jsme nakousli o té vakcinaci v Čechách, v vašem dopise učené společnosti, šlo by pro nás srozumitelně říci, co třeba jsou ty hlavní důvody, proč to v Čechách tedy vlastně nejde, nebo jaká byla vaše argumentace toho, kam my teda sáhneme, čeho jsme schopni jako porozumět?
Ano, my se domníváme, že za prvé, jak už jsme o tom mluvili, světové firmy s velkými kapacitami a zkušenostmi jsou už minimálně 3/4 roku před námi. Ty firmy hlásí v tomto momentě už ukončené preklinické testy.
Jsou na zvířatech preklinické?
Zvířatech, ale ty trvají také nějakou dobu, ale už oni hlásí dokonce první, teda klinické ve fázi 1 a klinické ve fázi 2. Těch firm, které se tomu zabývají, asi stovka.
No, kolik je těch fází v té klinické?
3 je první.
Aha, takže to je skoro před branami.
Ano, první je ta, která zjišťuje, jestli to neudělá nějaké nebezpečné vedlejší účinky. Tam hlásila teď nějaká německá firma, je to 500 lidí. Druhá fáze, tam už bude 5000 lidí, tam už se bude zkoušet, jaké dávky nebo jak by to mohlo být účinná. Třetí fáze, to už je ta, která skutečně řekne, tak a tak to má být podáváno, nebude to mít vedlejší účinky. Tak ty jsou skutečně velmi, velmi daleko. Tak to byl jeden z důvodů, že bychom začali dělat něco dneska, na to ani nemáme kapacity, ani nemáme ty zkušenosti. Nezapomeňte, že USOL, který dělal takové látky, byl zlikvidován v roce 1997. A ten to uměl, ale to dneska nikdo takovou zkušenost nemá. Potom samozřejmě se nám zdálo, že je to plácnutí do vody, protože se mluvilo zaprvé o několika měsících, to už jsme si tady řekli, to je mimo. A potom se umluvilo o částce, která může pro posluchače znamenat 10, 20 milionů, 30, no teď to je peněz, ale to není vůbec nic. Ty světové firmy počítají s miliardami dolarů. To tak prostě stojí, protože když máte třeba ty dobrovolníci, kteří se nechají ještě neotestovanou vakcínou naočkovat, oni postupují to riziko, ale dostanou i nějaké peníze, které nejsou malé, protože je to velké riziko. Čili za
malé... Opravdu z kůží na trh doslova.
Doslova. Čili za malé peníze, v krátké době, bez zkušeností, my tu českou vakcínu opravdu vyrobit nemůžeme. nemůžeme, ale co bychom měli určitě dostat se, a už jsou na to takové kroky, dostat se do kontaktu s těmi, které, s firmami, které to vyrábí, pokud vím, tak děkan první lékařský Alexis Šedo byl jmenován do té Evropské komise, která bude takovou vakcínu případně vyvíjet. Mm-hmm. Čili to je určitě způsob dostat se tam tímhle způsobem, dostat se do kontaktu, získávat rychle informace, případně možnost něco testovat.
Paní Blanko, já vám děkuji za vaše úžasné odpovědi a budu se těšit, že se zase při nějaké příležitosti uvidíme, třeba zase ve vašem osobním vývoji v rámci onkologických věcí, a budu se moc na to těšit. Ať se daří vám, vaší učené společnosti, a děkuji za vaši návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání. Nashledanou.
Paní profesorka Blanka Říhová, imunoložka, byla naším dnešním hostem.